Mēs varētu paplašināt savu sabiedroto loku. Vēl ir papildus faktors, kas ir parādījies. Proti tagad Šleser kungs un Rosļakov kungs paziņo, ka viņi veido politisku bloku. Saimā valsts politikā sāk konsolidēties spēki, kur ģeopolitiskie mērķi, nacionālie mērķi faktiski diezgan krasi atšķiras no valdības koalīcijas mērķiem. Vai nebūtu laiks, ka mēs beidzot liekam pie malas mūsu tradicionālās latviešu domstarpības un tomēr meklējam veidu, kā strādāt kopā mūsu valsts interesēs, ņemot vērā, ka tie, kas domā pretēji, sāk jau acīm redzot konsolidēties.